Du el la plej gravaj bibliotekoj de la mondo, la Vatikana kaj la Oksforda, liveris en la interreto la unuajn enorme valorajn volumojn. En la bita formo eblas foliumi kaj legi la nepritakseble valoran verkon La Biblion de Gutenberg, la unuan en la mondo presitan libregon. Krome estis disponigita elektronike la 15-jarcenta germana biblio, mane kolorigita kaj ornamita per lignogravuraĵoj. Bitigon atendas pliaj verkoj. La Vatikana Apostola Biblioteko establita en 1451 de Papo Nikolao la Kvina estas unu el la plej gravaj sciencaj bibliotekoj de la mondo. La Oksforda Biblioteko Bodleian el 1610 estas la plej granda universitata biblioteko de Britio. Ambau havas en siaj kolekt la unuajn presaĵojn, la antikvajn grekajn manuskriptojn. La bitigo projekto de la kolektoj el ambau bibliotekoj daŭros kvar jarojn. Ĝia kosto egalas al 3.300.000 dolaroj.